ทางการแขวงจำปาสักจะยกเลิกการลงทุนของบรรดาวิสาหกิจจากเวียดนามจำนวน20โครงการเนื่องจากบ่มีเงินทุนสำหรับนำใช้ในการดำเนินโครงการในภาคตัวจริงส่งรีดผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญเทียมเพียสาขาห้องหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงจำปาสักได้ให้การยืนยันว่าอำนาจการปกครองแขวงจำปาสักจะออกคำสั่งให้ยกเลิกการลงทุนของบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในแขวงจำปาสักจำนวนทั้งหมด51โครงการในไวนี้เพราะจากการกวดกาพบว่าบรรดาโครงการลงทุนดังกล่าวบ่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นเลยเนื่องจากผู้ลงทุนบ่มีเงินทุนสำหรับนำใช้ในการดำเนินโครงการในภาคตัวจริงโดยในจำนวนโครงการลงทุนของต่างชาติที่จะถูกยกเลิกดังกล่าวนี้รวมถึงการลงทุนของบรรดาวิสาหกิจเอกชนเวียดนามด้วยถึง20โครงการที่มีปัญหาทางด้านเงินทุนและบ่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้แต่โครงการลงทุนของบรรดาวิสาหกิจของรัฐบาลเวียดนามนั้นยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะว่ายังได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินของรัฐบาลเวียดนามอยู่เรื่อยมาดังที่ท่านบุญเทียมได้ยืนยันว่า
โครงการของเวียดนามนี้จุดดีมันเป็นรับวิสาหกิจของเวียดนามเซ็นบริษัทยางเกาสูจอยสต็อกระเบิดเวียดลาวเขาก็ไปได้ดียางเกาสูของซาวนุ่มนครฮอจิมินห์ก็ไปได้ดีบริษัทใหญ่ซึ่งขึ้นกับกลุ่มบริษัทยางเกาสูเวียดนามคือบริษัทตักลักเม้นเอกชนแต่ก็ไปได้ดีแต่ถ้าหากโครงการเป็นเอกชนเล็กๆน้อยๆย่อยๆนะยากอันนึงนี้เบิ่งเขาเจ้าแล้วก็สิแม่นถึงเพราะว่าทางเวียดนามนั้นส่วนใหญ่แต่มันปล่อยให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้คุ้มครองปัญหาดังกล่าวเอกชนนั้นเขาเจ้าก็บอกปานใดสันพวกเขาคุ้มแก้กันอยู่ใน51โครงการนี้มีของเวียดนามนี่20โครงการสิได้ถูกยกเลิก
ก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทหวางแองหญ้ารายของเวียดนามรายงานว่าบริษัทกำลังจะขายสัมปทานสวนยางพาราในเนื้อที่ 20,000 กว่าเฮกตาร์และโรงงานปรุงแต่งน้ำตาลที่บริษัทได้ลงทุนในแขวงอัตตปือเพราะว่าบริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้อย่างหนักหน่วงอันเป็นผลจากการตกต่ำของราคายางพาราในตลาดโลกที่ลดลงจากราคาเฉลี่ย 14,000 กีบต่อกิโลกรัมในปี2013มาเป็น 5,000 กีบต่อกิโลกรัมในปัจจุบันนี้ทั้งนี้โดยกลุ่มบริษัทหวางแองหญ้ารายมีหนี้สินถึง366ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องชำระคืนให้กับบรรดาธนาคารในเวียดนามทั้งยังมีหนี้กองทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์อีก50ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องขายสัมปทานสวนยางพาราและโรงงานปรุงแต่งน้ำตาลในลาวให้กลุ่มธุรกิจจากจีนเพื่อนำเอาเงินไปชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ดังกล่าวทั้งด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของกลุ่มบริษัทหวางแองหญ้ารายยังส่งผลกระทบถึงโครงการก่อสร้างสนามบินใหม่อยู่ที่บ้านหนองข้างเมืองซำเหนือแขวงหัวพันที่ลงทุนก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทหวางแองหญ้ารายด้วยเพราะการดำเนินงานนับจากปี2014เป็นต้นมาได้คืบหน้าไปแล้วเพียง 40% เท่านั้นและถือว่าสักษาในทุกด้านเพราะตามแผนการได้กำหนดให้การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จและเปิดใช้ให้ได้ในท้ายปี2016ที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นการก่อสร้างยังบ่ได้มาตรฐานตามแบบที่รัฐบาลลาวกำหนดอีกด้วยซึ่งก็ได้เป็นผลเหตุให้ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกคำสั่งให้จบการก่อสร้างสนามบินเป็นการชั่วคราวนับแต่กลางปี2015เป็นต้นมากลุ่มบริษัทหวางแองหญ้ารายเป็นบริษัทใหญ่อันดับที่2ในตลาดหุ้นเวียดนามได้เน้นนักการลงทุนในการปลูกยางพาราการขุดค้นแร่ธาตุการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและอุตสาหกรรมแปรรูปใหม่โดยมีมูลค่าลงทุนในลาวหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสุริพลเงิน VOA